Можливо, ви пам'ятаєте, що кожен раз, коли в мене є можливість тут бути, то ми говоримо по Євангелію від Івана. По Євангелію від Івана. І вже давно у нас не було проповідей саме на це Євангеліє. І, можливо, ви пам'ятаєте, навіщо воно було написане? Щоб повірували. Це ж було написано, щоб ми знали, так, що Ісус є Христос, Божий Син. І віруючи, життя мали в ім'я Його. Це головна мета, через призму якої ми розглядаємо кожен окремий текст всього цього Євангелія. Воно було написано як проста проповідь для грішника. Дуже проста, який тим не менш може знайти це спасіння, це покаяння. І знаєте, коли кожен раз ти виходиш і говориш тільки Євангеліє, яке ти читаєш в Євангелії від Івана, ти задаєш собі питання, можливо, варто змінити тему, може, варто поговорити про щось інше. Але я розумію, ми не переросли Євангеліє. Ми не можемо сказати достатньо. Ми не можемо сказати, що ми достатньо ствердились в ньому. Так, можливо, варто поговорити про якісь сфери, які ми звикли назвати практичними. Але немає нічого більш практичного Євангелія, бо від усвідомлення його наше життя просто міняється. Бо як ми вже чули, і брат і сестри виходили, говорили за Карамдео, це те, що нас змінює зсередини, це плоди нашого життя, спосіб нашого життя – це відображення того, що всередині. Ось чого нам важливо говорити про це. Тим більше, ми ті, хто вже спасенні. Коли Бог спас мене, я багато чого не розумів. Я не знав, як облікти в слова і біблійні якісь такі категорії те, що Бог зробив зі мною. Але в процесі свого християнського життя я читаю Біблію, і тепер я знаю, що Бог зробив зі мною. І тепер в мене є інструменти, як це Євангеліє, яке змінило моє життя, я можу донести іншим людям. Того майте на увазі оці декілька цілей. І якщо ви Христа не пізнали, то в першу чергу сьогодні ця проповідь для вас. Я впевнений, що серед такої великої кількості людей є хоча б хтось ще з Христом не зустрівся. Думайте про це і поставтесь до цього серйозно. Минулий раз ми з вами говорили на самий відомий вірш Біблії. Пам'ятаєте який? Івана 3,16. І декілька буквально моментів, декілька слів в якості теж нагадування. Один коментатор, його фамілія Флаці, він відмічає, що оцих два вірші, 15 і 16. 15 порівнює Христа зі змієм в пустелі, пам'ятаєте, який був піднесений. І кожен, хто з Ізраїля дивився на нього вірою, він міг бути спасенний. І подібно цьому змієві, Ісус в третьому обличчі, говорячи про себе, він порівнює себе. Так мусить бути піднесений і син людський. І 16-й відомий вірш. І ось що він каже. По-перше, у виправданні є абстрактна причина. Це Божа любов. По-друге, у виправданні є реальна, дієва причина. Це дар цієї любові, дар Сина Божого. По-третє, у виправданні є історична причина, це піднесення Христа на Христі. По-четверте, у виправданні є засіб, віра. І ці вірші нам показують на мету виправдання, це життя вічне. Є один такий проповідник, Ярла Пейстлі, якщо я правильно, Пейстлі, дякую. Деякі, можливо, знають його. І от що він говорить про цей дуже відомий вірш. Він каже, що цей вірш, він є багато чудесних, класних текстів Біблії, але немає жодного, який настільки зжимав собі все біблійне вчення. Він говорить про те, що у нас тут 10 найбільш важливих слів або категорій в Біблії. Це Бог полюбив, світ віддав, син всякий, віруючий, загинув, мав життя вічне. Ці 10 слів, їх можна теж сумувати отак, в 5 пар, в 5 таких теж категорій. Це Бог і Син. Бог і Син – це даятель і дар. Бог і Син, вони поєднані. Ви пам'ятаєте, минула проповідь, ми говорили про те, що Бог і Син, вони виконують волю один одного. Це не було чимось насильним для Сина, ніби Бог виштовхнув його з небес. В них була досконала воля, яка була налагоджена ними ще до створення світу. І прийшов колись в історії час, коли ця воля була втілена. От чого наше спасіння стало можливим. Другий момент. Полюбив і дав. Подвійна Божа дія, яка зробила наше викуплення можливим. Доказом того, що Бог полюбив цей світ, полюбив нас, є те, що Він віддав. Любов, вона завжди дієва. Третя категорія, третя пара – це світ і кожен. Світ і кожен. Бог полюбив весь світ. Ми читаємо це. І це часто не, навіть іноді не входить в рамки нашої теології. Як Бог, який ненавидить грішника, полюбив весь світ. Але в нас є це уточнення або ремарка. Але кожен, хто вірує, не загинув, але мав вічне життя. Четверте. Віруючий і мав. Тільки коли ми віруємо, ми маємо. Ну ми ж завжди хочемо навпаки, правда? Ми хочемо мати, щоб повірити. Господи, покажи, Господи, яви, і тоді я повірю. Але обітниця Христова, обітниця Божого Слова, повір і побачиш. І остання, п'ята пара – це погибель і життя. Погибель, велика погибель над кожним, хто не прийняв дар благодаті в Ісусі. І це просто жахливо. Але якщо б не було цього останнього – життя. Життя вічне. Як дар цієї благодаті кожному, хто вірить. От воно таке коротке нагадування. І це той фундамент, на якому будемо будувати далі. Тема сьогоднішньої моєї проповіді – це світло Христового життя. Наш текст сьогодні – це 16-й, 21-й вірші. Тобто ми знову зачепимо 16-й, але увагу звернемо більше на наступний. Ми подивимось сьогодні на проблему, яку цей текст ставить перед нами, на єдиний спосіб вирішення і на результат. Як ця проблема вирішується, як це виглядає. Давайте ми разом прочитаємо, і це наш текст з 16-го вірша. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не згадано вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Перший момент, або ця проблема, про яку я сказав з самого початку, це глибина нашої людської порочності. Глибина людської порочності. Вона тут в певній логіці або в певній послідовності, яку я хочу вам показати зараз. Перший момент наш такий – це любов до темряви. Це любов до темряви. Любов – це сильне слово. Любов – це дуже сильне слово. Любов – це прив'язаність. Любов – це наша пристрасть. Любов – це те, до чого прагне наше серце, що його контролює. Якщо ця проповідь така проста, ми з вами читали вже багато разів третю главу Івана, якщо проповідь така проста, це не багато інформації, не треба бути доктором наук для того, щоб прийняти це вірою. Можна бути навіть і дитиною. Чого так насправді мало людей вірять цим словам і їм довіряють? Чого насправді так мало людей? Ця проблема не інтелектуальна. Вона не в тому, що нам не вистачає якихось знань. Якщо б у нас було більше знань про Бога, ми б тоді точно покаялись. Бо в пеклі буде багато людей, які знали набагато більше, ніж кожен з присутніх тут в залі. І це не означало для них спасіння. Це проблема любові, це проблема прив'язаності. І ми іноді дивуємось, як не можна прийняти цей дар. Але якщо Бог колись не дав нам цю любов в серце, любов до свого Сина, ми були в числі цих людей, які люблять темряву. Нічого, крім темряви. Ця любов або прив'язаність до темряви, вона конкурує, вона протилежна самій головній заповіді. Пам'ятаєте, яка? Всім серцем, всією силою, всіми фібрами своєї душі. Але ми з подібною силою любимо протилежне. Цей вірш, він справді нас сміряє. У людини, яка відмовилась прийняти цей дар Євангелія, в неї не може бути виправдань. В неї не може бути виправдань. Ніхто не може сказати, що Євангеліє, воно занадто складне для розуміння. Я вже про це говорив. Цей вірш не залишає місця для таких вибачень. Цей вірш показує одне. Люди не приходять до Христа тільки тому, що вони не хочуть прийти. Вони не хочуть прийти. Один коментатор, він пише наступне. Найбільше нещастя людей полягає не в тому, що вони вражені гріхом, зіпсовані і сліпі, а в тому, що вони відкидають, я не знаю, як це перекласти на українську, ізбавителя, відкупителя, лікаря і саме світ. Наступний момент. Їхні діла злі. Їхні діла злі. І діла – це наш видимий спосіб життя, який є продовженням чого? Які є продовженням нашої внутрішньої людини, які є продовженням всього того, що знаходиться, як ми вже казали, в нас в серці. І от ви чули вже за Карамдео, і ми були там, і все, що ми робили там, це пов'язували плоди з корінням, малювали дерево, і спостерігали цю очевидну просту логіку, що на яблуні ростуть яблука, а не горіхи, а і не терен, не виноград, яблука. Чого? Бо це яблуня. Бо те, що закладено в ній, буде і назовні. Але часто ми заперечуємо цю логіку в своєму житті, кажучи, що ми добрі, будучи злі. Кажучи, що ми добрі, коли наші справи, наш образ життя, наші діла насправді говорять про протилежне. А про що вам проповідують сьогодні ваші діла? Про що вам ваші справи говорять сьогодні? Декілька текстів, щоб ми могли трошки глибше, більше зрозуміти. Це наш текст, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не згадано вчинків його. В Римлянам ми читаємо такі слова, це перша глава з 20-го вірша. Бо його невидимо від створення світу, власне, вічна сила його і божество, думанням про твори стає видима, так що немає їм, тобто людям, виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога. І написано, і запаморщилось нерозумне їхнє серце. І потім ми пропускаємо декілька віршів із 29-го. Що є наслідком цього серця? Які це справи? Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерелості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богозневажники, напасники, чванки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинять таке, варті смерті. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. От воно людське серце. Совість звинувачує. Не вони не тільки роблять, а ще й схвалюють тих, хто роблять подібне. Мене дуже сильно зацікавив текст в об'явленні, де ви знаєте, що це післання ще називається «Лист семи церквам», там, де Ісус Христос як пастир, він звертається до церков, які в більшості своїй відвернулись від нього. І от що мене здивувало в цих текстах. Давайте деякі витримки з них прочитаємо. А до ангела церкви в Сардах напиши. Оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. І це сама глава 15 вірш, це інша церква, це Лаодикійська церква. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти був холодний чи гарячий. Цікаво, що Христос не каже, я знаю твої думки. Христос не каже, я знаю твої мотиви. І Христос не каже, я знаю найбільш тонкі повороти твого серця. А чи знає це Христос? Звісно, знає. Ми вже не раз говорили, що ми для нього відкрита книга. Але він засуджує тут те, що є очевидним для всіх, в тому числі для самих людей, яким він пише. Це наслідок всього цього. Це їхні злі діла. Злі діла свідчать проти злої людини. Цікавим є і контекст, в якому слова от з Євангелія від Івана були вжиті. Кому Христос говорить їх? Ми з вами пам'ятаємо, що це кінець їхнього спілкування з Никодимом. І Никодим, він був одним з еталонів поведінки, правда? Він був начальником юдейським, він був енциклопедією добрих справ. І саме йому і подібним, і його оточенню звучать ці слова. Діла злі. Це означає, що не тільки вбивці, перелюбники і наркомани достойні такої оцінки, але, можливо, і ми з вами, можливо, люди, які просто живуть собі релігійним життям, або які просто, вони хороші сім'янини, в них нормально все на роботі, вони не гірші, чим інші люди, і багато в чому вони кращі. Питання в тому, що вони не будуть оцінені по своїм стандартам, вони будуть оцінені по Божим стандартам, і це буде означати осуд для них. Ісус неодноразово він говорив фарисеям, він звинувачував їх, він казав: «Горе вам, горе вам», ви пам'ятаєте це? І в цьому «горе вам» він звинувачує їх в показній праведності, яка не має суті, не має коріння, а всередині їхні душі пусті, їхні душі нічого за собою не мають. Там немає милості, благодаті і радості, яку Бог може дати тільки тим, хто вірить в нього. Але один текст я хотів, щоб ми з вами прочитали, він з Матвія 7 глава. Він про марну надію, і це, до речі, була тема моєї минулої проповіді. Це знайомий нам текст. Не кожен, хто каже до мене: «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: «Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або ім'ям Твоїм чуда великі творили?» Дивіться, скільки добрих справ. Дивіться, які великі дива. В ім'я Ісуса Христа. І вони використовують їх як доказ того, що вони належать Йому. Але яку оцінку Христос дає для цих людей? І їм оголошую я тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене. Хто? Хто чинить беззаконня. Хто чинить беззаконня. Навіть якщо люди заявляють, що вони роблять великі Божі справи, Божої сили, але в цьому нема Христа, в їхній душі нема Христа, то Христос називається однозначно беззаконня. А що інше беззаконня, як не злі справи, про які ми з вами говоримо? Ми погоджуємось з тим, що кожен, хто буде виправданий перед Богом, буде виправданий без єдиної доброї справи зі своєї сторони. Ви з цим погоджуєтесь? Разом з цим істинним є те, що кожен, хто засуджений, буде засуджений на підставі своїх злих, і в тому числі добрих, справ. І третій оцей момент, до якого ми з вами дійшли, це осудження. Ми говоримо з вами зараз про проблему. Це оця глибина людської порочності, яка веде внаслідку до осудження. Віра знімає всі гріхи з людини. Невіра зберігає ці гріхи на ній. Через віру людина стає спадкоємцем Небесного Царства. Хоча у володіння вона коли вступає? Після смерті. Але те саме стосується і людини, яка не знає Христа. Вона живе під осудом. Але результат цей буде дуже скоро. І цей час дуже короткий. Один автор, він пише наступне. Він пише, що вирок «смертю помрете» винесений Богом на самому початку. Ми з вами тут читали, що Христос прийшов не судити світ, але щоб спасти. Чого ж він не прийшов суди? Бо суд, бо осуд, бо вирок вже був проголошений. Винесений Богом на самому початку залишається в силі для кожного, хто не вірить в Христа, і оскарженню не підлягає. Богу не потрібно вислуховувати нові звинувачення. Кожна людина, яка не вірує в Христа, і так знаходиться під прокляттям. Як виглядає це осудження? Ну, я таких проілюструю це на прикладі трьох людей. Невіруюча людина, людина, яка не знає Христа, вона осуджена як Адам. Пам'ятаєте, яку обітницю Бог дав Адаму у разі порушення єдиної заповіді, яку він отримав? Смертю помреш. Смертю помреш. В українських перекладах «напевно помреш». Але ми з вами бачимо цікаве спостереження, що Адам не помирає. Фізично він залишається жити. Єва не помирає. І вони не просто не помирають, а Бог ще піклується про них, одягає їх в одяг. І після того, як він мав померти, він прожив ще трошки менше тисячі років. Проживши довге, повноцінне життя. Скільки люди живуть сьогодні? Якщо 100 років, це вже дуже-дуже багато. Тоді це був юнак. Ну, чого так? Хіба Бог не виконав свої слова? Хіба оця дія гріха, вона не війшла в свою силу? Війшла. Ми з вами знаємо, що в той момент Адам відрізав себе від джерела життя. Його фізична смерть цього лише була питанням часу. І до чого і прийшло. І в результаті він помер. Ми осуджені як Адам. Ми осуджені як Саул. Ви пам'ятаєте такого біблійного героя? Саул був ізраїльським царем, першим ізраїльським царем, який тим не менш був невірним Богові. І Бог осудив його. Він був позбавлений царства. Але земля не розверзлась, щоб з'їсти Саула. Щоб проковтнути його і прямо відправити в пекло. Саул був царем ще довгі роки, доки він не загинув, і йому на зміну прийшов Давид. Ви пам'ятаєте цю історію? То хіба ж Бог не осудив його? Бог осудив його, але був ще час Божого такого, Божої цієї ідеї, коли він дав йому ще в його гріху жить і царство. Але осуд був вже для нього однозначним. І тому для Саула це було питанням часу. Це було питанням часу. Того ми можемо бути осуджені як Саул. Ми можемо бути осуджені як диявол. Диявол не став дияволом вчора. Він був Божим противником і залишається ним вже тисячі років. Але ви знаєте, що диявол зараз не в пеклі? В одній книзі ми читаємо, що він ходить як лев, шукаючи кого зжерти. В книзі Іова ми читаємо, що він ходить по обличчю землі і навіть перед Богом предстає. І воює проти його праведних людей. І він робить все для того, щоб їх, щоб змарнувати їхню репутацію. І в притчі ми читаємо, що він краде посіяне слово. Тобто диявол діє, він має певну свободу дій. І він ще не в пеклі. І ми не знаємо, чи він буде прямо завтра в пеклі. Але це всього-навсього питання часу. Це питання часу. Ми осуджені як Адам, ми осуджені як Саул, ми осуджені як диявол, якщо ми не знаємо Христа. Тому грішник, який живе, він так, він живе, він топче цю землю. Він їсть, він переживає певні радості. І радості, і благодать, яку Бог дає йому на сьогоднішній день. Але осуд для нього – це всього-навсього питання часу. А якщо ми будемо ще більш уважні до тексту, то ми прочитаємо, що він вже засуджений. Отже, це просто питання часу. І що в вашому житті нічого не зміниться, якщо ця благодать не прийде в ваше життя. Якщо ви сьогодні без Христа, ласкаво прошу в перспективу диявола, який одного разу почує, і ті, хто будуть з ним, почують слова «Відійдіть від мене, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам його». Дуже не хотілося б, і я хочу молити Бога про те, щоб ніхто з присутніх в цьому залі не почув, не став об'єктом цих слів і ніколи не почув цих слів до себе. Бо хіба може бути щось-небудь гірше? Цей вислід доводить те, що немає гріха страшнішого, руйнівнішого і більш смертельного для душі, ніж невір'я. В якомусь сенсі невір'я є тим єдиним непрощеним гріхом. Всі інші гріхи, якими великими, численними вони не були, вони можуть бути прощені. Людина може стати праведною перед Богом через Христа. Але якщо людина не увірує, для неї нема надії. Для неї просто нема надії. Якщо людина буде упорствувати в своєму невірстві. Я вчора прочитав як коментар на цей текст одну дуже цікаву думку, яка заставила мене задуматися. І автор пише, що хтось зауважив про гріх Іуди Іскаріота, що саме великий, саме страшний гріх Іуди не в зраді, а в невірстві. В те, що Христос може його пробачити. Я про це не думав. Зрада, безсумнівно, це було жахливим вчинком. Це стало для нас прикладом зради. Це стало для нас уособленням всього самого гіршого в людстві. Це Іуда. Але чи набагато кращим за нього був Петро? Але ж Іуда не покаявся. Він не став шукати прощення. Він не вірив у милосердя, любов і оцю спасаючу силу Христа. Крім того, невіруючий вже засуджений, бо він елементарно відкидає єдину можливість бути спасенним. Він не хапається за єдину руку, яка протягнута йому. Уявіть собі, що ви плаваєте в океані, ви вже нахлібались солоної води, поряд нічого нема. Ви вже не можете триматися, і ви в любу хвилину можете піти на дно. Океан великий, береги далеко, човнів немає, але тут пропливає єдиний човен, і ви не хапаєтесь за нього. Ми розуміємо це. Ми розуміємо, що це глупо, нелогічно, і будь-яка людина, вона не поступить таким чином. Але в духовному змісті цього слова деякі з нас сьогодні роблять саме так. Роблять саме так. Хто не вірить, засуджений вже. Засуджений зараз. Це важливо для нас, бо в питанні спасіння немає проміжного стану. Ти не можеш бути в якійсь кімнаті очікування. Ти не можеш бути в якійсь буферній зоні. Ти не можеш бути близьким до Бога чи на шляху до покаяння. Ти або покаявся, або ні. Ця лінія, ви бачите, що вона проходить дуже чітко. цьому тексті і всіх інших текстах Біблії. Це привід для того, щоб ми могли іншим сказати: поторопись, поспіши, бо ти не знаєш свого завтрашнього дня. І до чого в результаті приводить осуд? Який його такий логічний результат? Це погибель. Це погибель. Ми з вами перед тим читали, що я, напевно, не виділив цей текст. Кожен, Івана 3,16, кожен, хто вірує в нього, не загинув. Значить, справедливим є те, ну, є протилежне. Кожен, хто не вірує в нього, що? Загинув. Загинув. Ми читаємо з вами текст із Откровення, де описується відкрита оця драма суду біля великого білого престолу. І люди, які стоять там, вони названі одним словом. І суджено мертвих, 12-й вірш, як написано в книгах, з очинками їхніми. А перед тим 12-й, бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. Тобто це не мертві, які лежать в труні. Це мертві, але вони живі. Але вони мертві. Як це так? Вони стоять ніби живі, але одне слово, грецьке слово «некрос», можливо, ви чули коли-небудь. Одне слово, яке характеризує всіх людей, які не прийняли Христа вірою – мертві. Ми читаємо, смерть же та ад були вкинені в озеро Огнене. Це друга смерть – озеро Огнене. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огнене. Це жахлива перспектива. Це просто жахлива перспектива. Я не знаю, що, чим більше можна налякати. Я не знаю, що гірше можна сказати. Пекло навічно. Нічого не проводить настільки в такий осмислений стан, як усвідомлення реальності пекла. Навіть якщо б Євангеліє не мало на увазі пекла, якщо б воно спасало нас від цього життя, тільки в рай. І як говорять деякі, пекла б не було. Навіть в такому випадку воно було б достойним абсолютного прийняття. Хіба ні? Найкраще життя, яке ви можете мати в Божій присутності, спілкування з найкращою особистістю всю вічність, на противагу тому життю, яке ми маємо сьогодні. Але є ще пекло. Це просто жах. Це просто жах. Одна багата людина, вона сказала ці слова в іншому контексті, але я їх зараз повторю. Нам треба перестати жити так, ніби нам залишили жити тисячу років. Наше життя дуже швидкоплинне. Ми не знаємо фініша, ми не знаємо цього дедлайна, ми не знаємо цієї точки нашого переходу. І нам треба попіклуватися про своє життя, про свою душу, яка вічна. Кожен з нас цінує своє життя, правда? В нашій останній поїздці в Крим, ну, хто не знає, в нас є такі коротенькі поїздки, ми там спілкуємося з нашими друзями і з кримськими татарами. Ми були на скелі, яка називається Біла скеля. Якщо без татарського перекладу, біла скеля. І знаєте, я не вважаю себе тим, хто боїться висоти. Але я і не самий сміливий в цьому плані. І от коли ми зайшли на неї, то ну, це скеля, і ясно, що там дуже такий високий обрив. І тобі страшно навіть вниз подивитися. І ти дивишся під таким певним кутом, бо ти не хочеш подивитися собі під ноги. А все ще додавалося тим, що там були такі сильні пориви вітру. І я не підходив дуже близько. Але серед нас були деякі, які робили селфі, і підходили, і робили його спиною до обриву, сідали на край обриву, щоб сфотографуватися. Я теж спробував сісти. Але я робив це як краб, знаєте. За 10 метрів від самого обриву, ледве-ледве звісивши ноги, для того, щоб центр тяжесті залишився отут. Як ви думаєте, чого? Страшно. Інстинкт, хтось каже, інстинкт самозбереження. Ну це природа. Ми розуміємо, що будь-яка людина, яка мислить нормально, вона буде цінувати своє фізичне, людське життя. Окрім людей, які ходять по межі смерті заради якихось гострих відчуттів чи адреналіну. І знаєте, я краще буду на 100 метрів від того обриву, чи на пів метра там, де не треба бути, в іншу сторону. Я краще буду за кілометр звідти. Чи на декілька сантиметрів за обривом. Бо я не хочу, не знаю, можливо є речі, за які я був би готовий померти. Але я не готовий померти по причині цій халатності або безпечності. Я не хочу просто так розпорядитися своїм життям, яке Бог мені дав. Чи не дивує нас, що деякі з нас не підійшли б до краю обриву ближче, ніж на метр? Але вони вільно ходять, як по канату, або просто стоять на краю обриву вічності. І там вогонь. І якщо ти впадеш, ти не просто розіб'єшся. Ти впадеш туди раз і назавжди. І будь-який Божий подих оцей, він може колихнути тебе туди. І шляху назад не буде. Переграти буде неможливо. Що може бути гірше такої безпечності? Безпечності, яка на наші власні душі направлена. Я не говорю про душі когось, я говорю про наші власні. Впавши, ви б віддали все, що повернуться. Все, що повернуться, хоча у вас там нічого не буде, але ви віддали б все, що повернуться. Ісус каже, що краще тобі без руки війти в Царство Небесне, ніж за обома роками бути вкинутим в гієну, бути вкинутим в пекло. І він сказав це там в певному контексті, але ви б краще терпіли біль ампутації, ви б краще пережили цю втрату, і ви б жили б краще без руки тут. І ви б були б готові терпіти все це, бо це ніщо з тими муками і з тим всім, що очікує нас пеклі. Якщо б ви опинились там, ви були б готові віддати все, що у вас є, для того, щоб хтось нажав кнопку перезапуска, для того, щоб ще будь секунду на краю того обриву, щоб в результаті втекти в протилежну сторону. І ніколи більше не підходить до цього краю. І ніколи більше не жартувати з такими речами. Ви б віддали б все, але цього перезапуску там не буде. Друзі, живіть сьогодні так, як ніби ви були в пеклі, і хтось нажав кнопку перезапуску. Як ніби Бог відмотав час назад, і вам був даний другий шанс. І ви опинились не в пеклі, і тепер у вас є можливість прийти до нього і покаятися. Я не знаю, як можна більше перегнути палку в плані того, щоб проповідувати про пекло. Це сама серйозна, одне із самих серйозних істин і наших повідомлень, які ми маємо доносити всім людям, про які ми маємо говорити в церкві. От чого я так багато говорю про це, і в мене буквально декілька хвилин залишилось не все інше. Але нам треба це почути. Нам треба серйозно ставитися до цього. Якщо Христос спас нас, ми можемо знати, від якої великої ями Він оградив нас і спас. Але наступний момент. Як же ж все це стає можливим для нас? Як втекти з цього краю обриву? І це Боже рішення. Це наступний момент. Дієвість Божого спасіння. У нас є декілька моментів, які говорять нам про це. В цьому тексті. І ми говорили про них більше минулого разу. Бог полюбив. Бог полюбив. Це єдина причина. Оскільки Бог полюбив, Бог віддав. Бог віддав свого сина. Бог віддав свого сина, і Христос прийшов. До речі, Бог не послав. Не просто послав, а Бог віддав. Це означає, це передає розлуку отця з сином. Це передає ту біль отцівського серця, яку він справді мав. Коли він розлучився зі своїм сином, і коли йому довелося вилити весь той гнів, щоб спасти нас, на свого сина. Він не просто віддав, Христос прийшов. Христос пішов на це добровільно, і він прийшов. І ми читали про це раніше, в першій главі. Він прийшов і став одним з нас. І Христос освітив. Ми читаємо тут про те, що Христос освітив. 19-й вірш. Суть же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі би були їхні вчинки. Я лише декілька текстів хочу вам показати про світло і наскільки їх багато. І Івана 1:9. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого прибули, та свої відсуралися. Але всім, хто прийняли, їм було дано владу стати дітьми Божими. Всім, хто вірить в імені Його. Вони не з крові, не з плоті, не з пожадливості мужа, але народились від Бога. Наступні тексти, їх дуже багато. Світло на просвіту поганам і на славу народу того Ізраїля, мова про Христа. Івана 8:12. І знову Ісус промовляє до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде слід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Івана 9:5. Доки я в світі, я світло для світу. Це все Ісус говорить про себе. Івана 12:36. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Івана 12 глава. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не застався. Івана 1.5. 1 Івана 1.5. Той самий автор, але це вже його післання. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, немає в нім жодної темряви. 2 Коринтян. Щоб для невіруючих, яким Бог віку цього заслікував розум, не засяяло світло Євангелія Христового. А він є образ Божий. Ви бачите, як багато в Біблії про це. І це всього-навсього якийсь відсоток. Ісус каже знову і знову і знову, я світло, я світло, я світло. Хто послідує за мною, не буде той в темряві. Наскільки серйозно це? Мета приходу Христа – це спасти цей світ, а не засудити. Ми можемо знайти в цьому тексті відповідь на питання, на що Христос прийшов. Так, ми читаємо не осудити, але спасти. В нашому головному тексті. Бо світ і так засуджений, як ми вже з вами говорили. Він був засуджений до приходу Христа. Він був засуджений по факту гріхопадіння. Ми можемо сказати, що коли Господь говорив ці слова, він мав на увазі пророцтво Давида або пророцтво Даниїла, які зображали Месію, і його чекали юдеї, і його чекали Никодим, в тому числі, як Месію, який прийде з мечем, як Месію, який осудить всіх, і лише окрему горстку ізраїльського народу він спасе для себе. І лише той, хто в Ізраїлі, буде мати спасіння. Але Ісус каже тут, що Божий Син, він прийшов зараз не в такому положенні. Так, він прийде колись в такому положенні. Ми читаємо з вами в 19 главі книги Об'явлення, де Ісус зображений як цар і воїн. Написано, що в нього там багато діадем, тобто корони, які говорили про його владу. Він був в супроводженні ангелів, він був на колісниці. І там написано, що він вмив себе в крові своїх ворогів. І це серйозно. Але це другий його прихід. Бо в перший прихід він прийшов для того, щоб спасти, що загинуло. Щоб знайти і спасти, що загинуло. От воно Боже серце, і от вона Христова любов, яка вилилась на кожного, хто вірить. Але вона відкрита всім. Бог послав свого Сина на світ заради порятунку людей. Бо він не хоче смерті грішника, але бажає, щоб усі люди спаслись. 1 Тимофія 2, 4, 2 Петра 3, 9. Ви можете знайти це підтвердження в Біблії. Отже, Христос освятив. Це єдина можливість. Як ви можете мати сьогодні вічне життя? Це якщо Христос, він просвітлює очі вашого серця. Якщо ви відмовляєтесь від темряви, яку ви так сильно любите, до якого і прив'язалось ваше серце. І тепер ви любите Христа. Але який же ж результат цієї дії благодаті в серцях кожного, хто вірить? Ми читаємо про це теж в нашому тексті. І я назвав це «Свобода віруючого в Ісусі». Свобода віруючого. У нас тут з 16 по 21 вірш ні разу немає слова «свобода». Але це видно тут. Віруючий, який мав би загинути, який жив в темряві, який не бачив світла. Він отримав цю свободу, він зустрівся з благодаттю. В чому ця свобода? В чому ця свобода виражає? Це свобода від даремного життя або для добрих справ. Так, ми теж, до речі, в нашому житті є добрі справи. Є добрі справи. Це свобода від боязні світла або для світла. Це свобода від осуду, про який ми говорили. Це свобода для виправдання. Це свобода від загибелі. Свобода для вічного життя. Декілька текстів про перший момент – свобода від даремного життя. В нашому тексті, коли ми читали, що ми читаємо, лихі були їхні вчинки, оце слово лихі або погані, воно звучить як фало, і воно також означає пусте, беззмістовне, те, що не має ніякої цінності. Тобто вчинки, які не мають ніякої цінності. А людина, яка живе вчинками, які не мають ніякої цінності, проживає безцінне життя. Проживає беззмістовне життя. Знаєте, ми звикли вже чути про те, що ми грішники. Але нам треба також зрозуміти, що якщо ми без Христа, ми живемо безсмислено. Ми живемо в нікуди. Ми живемо без якого б то не було смисла на цій землі. Нам треба Христос для того, щоб Він наповнив глибиною і осмисленням наше життя. ми читаємо в Ефесянам 2:10. Бо ми його творо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І також відомий для багатьох текст Якова 2:18. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш. Та й де мені вірять і тремтять? Чи хочеш ти знати, о марна людина, що віра без діл мертва? Віра без діл мертва. І знову ж таки я повторю це питання, що нам сьогодні проповідують наші діла, наш образ життя? Про який стан серця, про яке положення перед Богом? Наступний момент, який стосується того, що ми тепер вільні від осуду, ми вільні від осудження. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Для невіруючого весь осуд, а для того, хто вірить в Христа, жодного осуду. Хіба це не обнадіює? Хіба це не освобождає нас? Хіба це не дає, не розправляє наші крила в цьому житті? Що б тепер не сталося? Самий гірший сценарій в моєму житті. І хай ви будете тричі Іов, Бог ніколи не відділить вас від себе. Ваше місце на небесах гарантоване ним. Ви вільні від осуду. Ви вільні. Ви вільні. І що б вас не спіткало в цьому житті, є Бог, який доведе вас за руку, який приведе вас в небеса, який прийме вас там, з яким будете в вічності. Це буде вічна насолода, вічне щастя, яке покриє і безкінечно компенсує все те, що ви переживали за нього в цьому житті. Всі ті тяготи, скорботи і гріхи, які вам доводилось проходити і долати в цьому житті. Все це на небесах буде покрито з лихвою. Бо ви сьогодні вже вільні від осуду. Ви вільні. Ми вільні від загибелі або для вічного життя. Бог любить сильно, але очікування Божої святості від нас в праведному образі життя прямо з цього моменту, щоб ви більше ніколи не грішили. І щоб ви за все те, що ви вже згрішили, заплатили ціну. Заплатили справедливу, повну, достатню ціну. І це тільки в пеклі. Така ціна платиться в пеклі вічність. Просто пробудьте в пеклі вічність, і ви заплатите цю ціну. Але оці вимоги святості за нас, вони були вичерпно задоволені смертю сина. Ми підходимо до завершення, і дивіться, скільки, візьмемо до уваги всю цю історію розмови з Никодимом. Зверніть увагу на те, скільки багато глибоких думок і істин ми тут зустріли. Ми дізнаємось тут про отця, про смерть сина на хресті. Про відродження дії Духа Святого, попередні наші вірші, пам'ятаєте, ми читали? Дух дихає, де хоче. Життя нам дається це Духом Святим. Про зіпсованість людської природи, про відродження і про віру Христа. Ми зараз також дізнаємось про справжню причину загибелі людини. І того вечора Никодим він почув одну з найглибших проповідей, яка коли-небудь вийшла з уст людини. Він почув проповідь з уст Христа, розум якого був чистий і завжди зосереджений на своєму небесному Отці. Кожне слово, яке він говорив, було варте тисячі. Він завжди говорив в точку, він знав думки людини. Ці слова, вони повинні знайти відклик сьогодні, резонанс в наших серцях. Підходячи до завершення, що ми можемо сказати в підсумку? Віра в те, що на Христі Ісус Христос завершив свою працю порятунку людства і є засобом порятунку. Це єдиний засіб порятунку, інших нема. Хто має цю віру, не підлягає засудженню. Тим, які в Христа вірують, нема тепер жодного осуду. Це те, про що ми тільки що читали. Ті, що відкидають світло, залишаються в темряві. І їхній осуд на них. Люди полюбили темряву, тому що у них було що приховувати в темряві. Здійснюючи свої злі справи, вони не хочуть, щоб їх турбували. І тому вважають за краще не виставляти їх на показ. Віруючі, теж грішники. Ми теж грішники. Бог нас спас, але ми спасені, але грішники. Але нам властиво, або їм властиво, каятись в їхніх гріхах і прагнути до постійного спілкування з Богом. І 1 Івана 1:6-7. В кінцевому рахунку ми приходимо до цього світла, і ми бачимо його любов. В світлі цьому ми бачимо, під цим прожектором ми бачимо свої гріхи і свої хідолі. Ми бачимо себе такими, якими ми є. Але ми не хочемо залишатися такими, і Бог змінює нас. От чого ми тепер готові нести на світло справи, які були зроблені в Бозі. Це кінець 21-го вірша. Давайте трошки поговоримо з вами за Никодима. Коли він прийшов до Ісуса? Вночі, це був час темряви. І не дарма Ісус бере цей образ і використовує його для Никодима. Але чи знаєте ви, і ви знаєте, як змінило життя Никодима після цього спілкування, після цієї зустрічі? Мені сподобалась колись фраза, сказав Віталій Тарас Миколайович, коли явні учні стали таємними, таємні учні, і в даному випадку таємний учень стає явним. І коли він прийшов в темряві, коли ще ніхто Ісуса не переслідував так жорстко, лише починався цей процес, коли Ісус помер, в найбільш такий, здавалося б, програшний момент, оцей чоловік, він бере перед Пасхою, коли не можна було торкатись мертвих, бо ти оскверниш себе, а не їсти Пасху для юдея, для єврея, чи для начальника юдейського, він бере і перед всіма, він бере і знімає разом ще з одним чоловіком, Йосифом з Аримафеї, пам'ятаєте, тіло розпитого Месії, який був вбитий. Уявіть собі, він через свою віру мав честь нести тіло розпитого Месії, який помер за нього. І він таким чином демонструє свої справи перед всім Ізраїлем, перед всіми людьми, перед всім Синедріоном, перед Пилатом. Справи, які були зроблені в Бозі. Брати, сестри, наше життя має бути сьогодні відмічене такими справами. Наше життя повинне бути відмічене таким бажанням, яке було у Никодима. Що можна зробити для Христа? Він вже помер, то я хоч з Христа його зніму. Ми не знаємо, чи він мав до кінця, хоча вірогідно, чи він мав до кінця тоді картину, що Ісус воскресне, що буде церква, і що будуть всі ці моменти. Але ми точно бачимо, що він вже віруючий, він вже інша людина, він вже має вічне життя. Тепер уже в нього не стоїть питання, як попасти в царство. Він Божа дитина. Хай Бог благословить кожного шукати Христа, а ті, хто вже знайшли його, жить оцим життям, яке він пропонує кожному з нас. Щоб наші справи, вони були зроблені в Бозі і виходили з нашого глибокого усвідомлення, глибокого розуміння Христа. Хай Бог благословить. Давайте помолимося. Господь, ми славимо Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє. Ми дякуємо, що воно настільки зрозуміле, настільки ясне, настільки недвозначне, що, Господи, нам іноді навіть не треба проповідей, які часто, вони можуть навіть нам завадити, побачити просто відкритий зміст Слова Твого. Боже, і прости мене, якщо десь недостатньо чітко, недостатньо ясно сьогодні я говорив про ті прості істини, які Ти просто вилежив в Слові Своєму. Боже, бо Ти сказав, що кожен, хто вірує в Сина, хто приймає Його вірою, він не загинув, він має це вічне життя. І це не привід для дискусії, для філософії. Це Твоя істина, яку Ти вирішив так. Ти знайшов цей єдиний спосіб спасти нас і при цьому не піти на конфлікт з собою. При цьому зберегти свою справедливість і святість, і праведність. І при цьому прийняти любить грішника. Це Твій Син Христос, який постраждав за наш гріх і вдовільнив Твою святість, Боже. Ми вічно будемо славити Тебе за це. Я прошу Тебе за кожного, хто зараз тут. Я прошу, щоб Ти зараз обновив нашу посвяту. І, Господи, щоб тим, хто ще Тебе не знає, щоб ти дав їм покаяння, щоб Ти дав їм цю радість життя з Тобою. Господи, ми молимо Тебе всі за це, і, Боже, ми славимо Тебе. Амінь.